Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu toimittajana Olli Seuri. Hyvää perjantai-aamua. Monessa asiassa haluaisimme, että maailma olisi enemmän niin kuin me, tasa-arvoinen ja rauhanomainen, kilpailukykyinen, pohjoismainen, hyvinvointi- ja oikeusvaltio. Mutta miten Suomen viestiä viedään käytännössä? Kehitysministeri Heidi Hautala kertoo ja vastaa myös kohuun pimeän työn teettämisestä. Entä mitä sanovat Kyproksen tukemisesta ja kriisimaiden tilanteesta suomalaismepit? Perjantaiseen tapaan luvassa Kimmo Henrikssonin Politiikan viikko ja Jarmo Mäkelän Venäjä verkossa. Ykkösaamun vieraana on täällä studiossa kehitysministeri Heidi Hautala. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Aloitetaan eilisen ja tämän aamun uutisesta. Olette myöntänyt teettäneenne pimeätä työtä siivousta ja oviremontin. Finnairi asuntokauppajutun yhteydessä sanoitte, että kyse on myös siitä, miltä asiat näyttävät, ei vain lain kirjaimista. Tässä on myös toimittu lain kirjaimen vastaisesti. Niin nyt olette muun muassa molempien iltapäivälehtien kannessa ja asia isosti esille. Yön nukuttuanne, miltä tämä jupakka näyttää?
Tämä näyttää erittäin raskalta ja me ymmärrän erittäin hyvin sen, että tässä on kaikilla tahoilla ärtymystä ja on pahoitettu mieltä ja mä olen toiminut väärin, mutta mä olen kertonut niin kuin oman tarinani siitä, mitä on tapahtunut ja niin kuin pitäydyn siinä ja sitten voin vaan todeta sen, että tässä on vähän laajempi juttu taustalla, joka varmasti aikanaan selviää. Että olen tosiaan niin kuin selostanut sen, että aivan ilmeisesti tässä nyt on haluttu tämä asia tuoda just nyt esiin sen takia, että ja siis en mitenkään niin kuin paheksu sitä, että se on tullut esiin, mutta se on tullut esiin tällä hetkellä sen takia, että nykyinen miesystäväni on saanut käräjäoikeudesta tuomion tätä kyseistä urakoitsijaa vastaan ja hänet on tuomittu korvauksiin, jolloin tämä tilanne on aika monimutkainen ja tämä oikeudenkäynti on vielä kesken.
Olette alustavasti saanut hallitukselta tukea jatkollinen ministerinä myös pääministeri Jyrki Kataiselta, mutta olette myös harmaan talouden ministerityöryhmän jäsen. Koetteko, että voitte jatkaa tuossa roolissa?
Niin myös siis itse tietenkin olen sitä mieltä, että tämä harmaan talouden torjunta ja muu on aivan keskeinen osa hallituksen ohjelmaa ja jatkan siinä niin kauan kuin mun sallitaan siinä jatkaa. Ja muutenkin tämä luottamuskysymys varmasti sitten tulee punnittavaksi. Se ei ole nyt mun asiani tänä päivänä sitä tehdä. Mutta että totta kai kaikesta tämmöisestä myös oppii. Ja mä olen pyytänyt anteeksi sekä hallitukselta että omalta eduskuntaryhmältä ja myös äänestäjältä sitä, että olen laiminlyönyt en ole ottanut selvää siitä, että missä asemassa tämä urakoitsijana pitäväni henkilö on ollut. Enkä ole sitten tämmöisestä kertasiivouksesta myöskään maksanut näitä työttömyysvakuutus- ja muita maksuja, mutta että voin sanoa, että tästä tapauksesta olin jo aikanaan oppinut.
Niin, olette painottanut aiemmin tällaista henkilökohtaista moraalia, niin ymmärränkö oikein, että tavallaan te ette nyt aio siinä mielessä, kun esimerkiksi tässä Vehviläisen tapauksessa pyritte osoittamaan, että tällaista ei suvaita, niin tässä tapauksessa ette ainakaan itse aio olla se, joka tekee niin sanotusti johtopäätöksiä?
No minusta nämä liittyy tähän moraaliseen toimintaan, mutta sitten toivon myös, että tämmöisiä pienempiä rikkeitä voidaan niin kuin pyytää anteeksi ja saada anteeksi, että ne voidaan korjata. Että todellakin tässä on kyse ollut niin kuin hyvin pienestä summasta ja myöskin tämmöisestä niin kuin kerta-asiasta. Ja minä olen antanut tästä oman selitykseni ja näin on.
Pimeä työ on varmasti monelle suomalaiselle tuttua ja usein jopa tässä on puhuttu siitä, että kenen vastuu, oliko yrittäjä, oliko urakoitsija, kuka tiesi mitä, miten maksu käytiin. Tässä on kaksi tarinaa tavallaan vastakkain, mutta yleisemmin kyse on siitä, että kellä on vastuu, työn ostajalla vai tekijällä?
No, nämähän on koko ajan niin kuin tiukentunut nämä työn teettäjän velvollisuus olla selvillä asioista. Ja tämä on erittäin hyvä asia. Myös niin kuin kotitalousvähennys omalta osaltaan on vaikuttanut siihen, että tämmöisiä pimeitä töitä ei teetetä. Ja siinäkin tietenkin sitten sen työn teettäjän täytyy olla selvillä siitä, että on nämä LY-tunnukset ja muut sillä henkilöllä, joka laskuttaa niin kuin yrityksenä.
Eli teillä olisi tullut olla paremmat tiedot?
No minä olen siis tunnustanut sen, että olen laiminlyönyt sen, että minun olisi pitänyt paremmin olla selvillä siitä, että tällä henkilöllä ei ollut näitä LY-tunnuksia. Mutta että se on anteeksi antamatonta, että tämmöistä tapahtuu, mutta toivon, että kuitenkin nyt voin tämän selvittää näin.
Toinen ajankohtaiskysymys teille valtio-omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä. Finnair aikoo leikata kolmanneksen tekniikan henkilökunnasta. Aiemmin on jo tehty vastaavan kokoisia vähennyksiä. Iso kysymys siinä on, että kuinka tämä sopeutukseksi kutsuttu toimi vastaa valtio-omistajan tahtoa?
No ensinnäkin niin Finnair on hyvin vaikeassa tilanteessa tämän lentoliikenteen kilpailun koventuessa koko ajan halpalentoyhtiöiden takia ja pääomistajan tietysti on ollut syytä niin kuin antaa hyväksyntänsä sille, että hallitus ja toimiva johto on tehnyt säästöohjelman. Mutta tietysti on ikävä huomata, että henkilöstöryhmät on äärimmäisen niin kuin pettyneitä ja tyrmistyneitä. Tässä vaan täytyy toimia sillä tavalla, että kannustetaan toimivaa johtoa kaikin tavoin nyt sitten pääsemään niin kuin hyvään ratkaisuun ja neuvottelutulokseen. Se ei ole omistajan asia, mutta että tietysti näissä kaikissa tilanteissa on tärkeää myöskin se, että mikäli mennään irtisanomisiin YT-neuvotteluissa, niin sitten Finnairillahan on tämmöinen tukipalvelu niille, jotka joutuvat etsimään uutta työtä, että kaikkea tämmöistä myöskin tietysti sitten toimiva johto on viisaasti perustanut semmoisia tilanteita varten, jossa ei ole mahdollisesti muita vaihtoehtoja.
Sitten päivä asia ja roolinne kehitysministerinä. Suomi vie maailmalle tuotteidensa ja yritysten sen lisäksi, mistä kuulimme viime viikolla Ykkösaamussa, kehitystä ja arvoja, mutta miten? Tulitte vasta matkalta Marokosta ja Tunisiasta, jossa arabikevään jälkimainingeissa juhlistettiin muun muassa kansainvälistä naisten päivää. Kuinka kehityskysymykset, siis hyvässä ja pahassa, juuri tuollaisella matkalla kiteytyvät?
No ehkä sillä tavalla, että Suomi on varmaan tehnyt viisaan valinnan siinä, että tässä arabikevään maissa niin nimenomaan on lähdetty kohtuullisen pienillä summilla, mutta kuitenkin mielestäni hyvin tehokkaasti tukemaan naisten oikeuksia ja naisten asemaa. Se on se kaikkein tärkein teema. Tietysti myös sitten niin kuin työllisyyden edistäminen, koska näissä maissa niin nuoret sukupolvet on suuria ja jos heillä ei ole mitään näkymää oman tulevaisuutensa, niin se on inhimillinen tragedia, mutta se on myös turvallisuuskysymys Suomen kaltaiselle maalle ja Euroopalle. Mutta tämä naisten oikeudet on se, jota Suomi on lähtenyt vahvasti tukemaan ja siinä onkin tekemistä, koska ehkä myöskin sitten niin tämmöinen ikään kuin uskonnon varjolla tapahtuva niin kuin naisten oikeuksien vähättely on siellä tällä hetkellä jonkinlainen minusta aika isokin uhka. Sinänsä uskon kyllä, että esimerkiksi Marokossa ja Tunisiassa molemmissa niin on taattu se, että tämä ei voi niin kuin palautua mihinkään lähtötilanteeseen. Esimerkiksi Marokossa minä uskon, että uusi perustuslaki, niin sen toimeenpanon kautta naisten oikeudet tullaan turvaamaan. Ja Tunisiassa nyt sitten on juuri uusi hallitus, jonka pitäisi hyväksyä uusi perustuslaki, jossa on kaikki oikeat asiat.
Monia kansalaisia varmasti kiinnostaa tuossa siis entinen ministeri Paavo Väyrynen ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb kertoivat viime viikolla, että Suomi pitää aina esillä arvojaan myös viennin edistämismatkoilla. Tärkeintä, että toimii kunnioittavasti ja ottaa asiat esiin oikealla tavalla, niin mikä se on se oikea tapa? No, nämä eivät varmasti monelle tai joillekin hallituksille eivät ole helppoja asioita.
No, ensinnäkin niin Suomella on tietysti sitä, niin kuin kauppapolitiikan puitteissa tämmöisiä ihan niin kuin puhtaita viennin edistämismatkoja, mutta mitä mä olen itse nyt ollut ideoimassa on se, että me voidaan edistää kauppaa ja kehitystä ja kun meidän kehityspolitiikka on ihmisoikeusperustaista, niin silloin tietysti lähdetään siitä, että se yritystoiminta, jota kehityspolitiikan keinoin viedään ja halutaan tukea, niin se on myöskin sellaista, joka kunnioittaa ihmisten oikeuksia ja ympäristöä ja on vastuullista. Eli että onhan tässä tietysti tämmöinen vähän niin kuin kahtia jakautunut tämä koko kuva, että toisaalta niin kuin hallitus on hyvin sitoutunut niin kuin kaikkinensa tähän viennin edistämiseen ja tulee tilanteita, jossa esimerkiksi ihmisoikeudet ja viennin edistäminen on ristiriidassa keskenään, mutta kehityspolitiikassa meillä on mahdollisuus nyt esimerkiksi eilen keskustella niin kuin kymmenien suomalaisten yritysten kanssa seminaarissa siitä, että mitä mahdollisuuksia on edistää kehitystä ja parantaa ihmisten elinolosuhteita Afrikassa suomalaisten yritysten, innovaatioiden ja tarjoamien palvelujen ja tuotteiden avulla.
Niin monille yrityksille varmasti tärkeä on vakaus ja yksi tapa saada vakaat olosuhteet on tukea oikeusvaltiota.
Nimenomaan. Tämä on meidän uuden kehityspolitiikan yksi kulmakivi ja siinä esimerkiksi yksi keino on ollut se, että ollaan tuettu näitä tämmöisiä oikeudellisia instituutioita, jotka puolustaa ihmisten oikeuksia ja huolehtii siitä, että viranomaiset toimii lakien mukaan. Ja tässä esimerkiksi on kutsuttu Suomeen Keski-Aasian viiden valtion oikeusasiamiehet pitämään neuvoa keskenään ja tutustumaan meidän oikeusasiamiesjärjestelmään ja oikeuslaitokseen. Ja olihan se mielenkiintoista nähdä, että nämä viisi ensimmäistä kertaa kaikki yhdessä tapasivat toisensa Suomessa. Eli tämmöisiä asioita voidaan tehdä. Myös Marokossa ja Tunisiassa minusta tämä niin kuin oikeuslaitoksen riippumattomuus on todella iso kysymys ja Suomen kannattaa niissä asioissa myös olla aktiivinen.
Radio Suomen Ajantasa nosti viime perjantaina esiin, että Suomen valtio hankkii suomalaisille naisministereille ja virkanaisille musliminaisten käyttämät peittävät asut, eli abajat, koska sillä halutaan kunnioittaa vastapuolta ainakin Saudi-Arabian vierailulla. Käytättekö te tai aiotteko käyttää tällaista matkalla?
No me en ole vielä ollut virkamatkalla näissä Persialahden maissa, mutta esimerkiksi Afganistan on semmoinen maa, jossa voi olla toisissa tilanteissa, että hyvä, että on joku tämmöinen kevyt huivi ihan turvallisuussyistä, mutta esimerkiksi niin kuin suomalaiset naisministerit ei koskaan Afganistanissa käyttäisi sitä huivia virallisissa tapaamisissa, että se on ehkä lähinnä sitten niin kuin kadulla kulkiessa toisinaan tai autossa istuttaessa. On sellaisiakin virkamiehiä, jotka eivät sitä ollenkaan halua mukaan. Siis puhun nyt ihan tavallisesta omasta vaatekaapista löytyvästä huivista. Mutta sitten tietysti nämä Persialahden maat ja varsinkin Saudi-Arabia, ne on varsin vaikeita paikkoja naisille vieläkin. Ja sielläkin mä sanoisin, että ei oikeastaan omasta mielestäni pitäisi puhua vastapuolen kunnioittamisesta, mutta sielläkin voin kuvitella siis, että jossain tilanteessa, jos vaikkapa niin kuin suomalainen naisministeri kulkee kadulla, tuskin hän tietysti yksin kulkee, mutta että se saattaa olla jonkinlainen turvallisuustekijä. Mutta olisin kyllä hyvin varauksellinen sen suhteen, että tämmöinen musta kaapu niin puetaan päälle sitten niin kuin toisen osapuolen kunnioittamisen takia, kun mennään virallisiin tapaamisiin. Mutta mikäli olen ymmärtänyt, niin ei tämä ollut tarkoituskaan.
Niin, se on varmasti moni suomalainen ajattelee, että huivia saattaa turistinakin pitää ihan näistä mainitsemista ne syistä, mutta tämä abaja on vähän eri asia. Mutta on. Tässä hyvin kiteytyy joku sellainen, että miten kulttuurit kohtaavat ja miten Suomi voi tavallaan edistää. Suomi voi olla omanlaisensa maa ja edistää niitä ajatuksia, mitä pitää tärkeinä. Niin mitenkä teidän mielestänne, miten tällaisessa tilanteessa käytännössä toimitaan? Onko se aina sellaista tapauskohtaista?
Niin mä sanoisin, että on niin kuin ehkä kahden tyyppisiä valtioita, joiden viralliset edustajat on joko melko avoimia keskustelemaan esimerkiksi ihmisoikeusasioista, ja ne on usein sellaisia valtioita, jotka on jo sitoutunut aika pitkälle ihmisoikeuksien toimeenpanoon. Mutta sitten on sellaisia valtioita, joiden mielestä mitään ongelmia ei ole olemassa, että jos esimerkiksi Vietnamissa tuomitaan toimittajia vankeuteen sen takia, että he ovat minun mielestäni selkeästi niin kuin siellä sen takia, että ovat kritisoineet yksipuoluehallitusta, niin helposti sanotaan, että eihän tässä mitään, tänään tavallisia rikollisia, että he ovat tehneet niitä ja niitä rikoksia, mutta että musta on niin kuin tärkeää, että mahdollisimman pitkälle nämä asiat aina otetaan puheeksi. Vaikeimpia tilanteita, mitä itselläni on ollut, esimerkiksi Etiopian edesmenneen pääministerin kanssa olen puhunut ruotsalaistoimittajien terrorismituomioista, kun itse asiassa kyse oli siitä, että he olivat kartoittamassa tämmöisen suljetun alueen ihmisoikeustilannetta. Ja täytyy sanoa, että ei se reaktio niin kuin kovin myönteinen ollut, mutta niitä rajoja mielestäni täytyy niin kuin tunnustella. Ja sitten kansalaisyhteiskunnan tuki on hyvin tärkeää. Et esimerkiksi Suomi tukee niin kuin monissa maissa aika pienillä, mutta tärkeillä rahallisilla panoksilla niin kuin paikallisia ihmisoikeusjärjestöjä ja muita kansalaisjärjestöjä. Ja ne sitten puolestaan vaikuttavat sen valtion tilanteeseen. Et sekin voi olla yksi strategia muuttaa tilannetta ihmisten kannalta parempaan.
Kiitoksia näistä arvioista ja vierailusta Ykkösaamussa kehitysministeri Heidi Hautala ja hyvää viikonvaihdetta.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Kyproksen tukipakettia ja sen ehtoja viilataan kovaa vauhtia, kuinka maan pankkisektorin ongelmat pitäisi ottaa huomioon. Muun muassa MEPit arvioivat. Politiikan viikolla puhuttu muun muassa hallituksen lakiesitys elinsiirrosta. Siitä enemmän lehtikatsauksen jälkeen. Lähetyksen lopussa Jarmo Mäkelä palaa Venäjän verkossa lapsikiistoihin ja muun muassa lapsiasianvaltuutettu Pavel Astahovin asemaan. Nyt aamulehdet, Niko Antti.
Aamulehdissä pohditaan muun muassa kansalaisaloitteita, käräjäoikeuksien kohtaloja, ylisuuria pankkeja. Sanomalehti Kaleva toivoo pääkirjoituksessaan kansalaisaloitteiden käsittelyn selvyyttä. Ongelmaksi on heti alkuun tullut se, että ei ole olemassa tulkintaa, miten kansalaisaloitteet käsitellään eduskunnassa. Turkistarhauskieltoa vaativa ensimmäinen kansalaisaloite on tästä syystä jämähtänyt paikoilleen. Vaarana on, että uudistus latistuu pelkäksi näpertelyksi ja keskustelun nostattajaksi. Tämä ei voi olla tarkoitus, jos suoraa demokratiaa, toimintaa kansalaisyhteiskunnassa ja vaikuttamista halutaan aidosti lisätä, Kaleva kirjoittaa. Selvää on, ettei yksittäinen kansalaisaloite voi ohittaa eduskunnan enemmistön tahtoa. Se riski kansalaisaloitteissa on kuitenkin otettava, että ne tulevat tyrmätyiksi tai hyväksytyiksi. Menettelytapojen osalta tilanne on sekava ja kaipaa tarkennusta. Nyt on pidettävä huolta, että hyvää tarkoittava kansalaisaloitehanke ei vesity kokonaan. Näin kirjoittaa Kaleva tänään. Ja sanomalehti Ilkka sanoo, että maakuntien käräjäoikeudet on jätettävä rauhaan uudistuksessa. Lehti muistuttaa, että ei ole kuin vähän yli 3 vuotta siitä, kun käräjäoikeuksia lopetettiin Suomessa kovalla kädellä. Vuoden 2010 alussa käräjäoikeuksia oli yli 50, siitä lähtien enää 27. Oikeushoidon uudistamista pohtineessa mietinnössä on ehdotus käräjäoikeuksien vähentämisestä 27,5 eli vähän yli 10. Ilkka korostaa, että tuomioistuinten karsiminen tarkoittaisi valtion työpaikkakadon kiihtymistä maakunnista ja kansalaisten asiointimatkojen pidentymistä. Myös paikallistuntemus heikkenisi esitykseen sisältyvän lautamiesjärjestelmän lopettamisen myötä. Ilkan mielestä tuo mietintö ei voi toteutua sellaisenaan. Uudistuksessa on nostettava korkeimpaan arvoon oikeuden perusrakenteet ja kansalaisten yhdenvertainen oikeus valtion palveluihin koko maassa. Säästöjä pitää hakea arvioiden uudelleen ennen kaikkea oikeuslaitoksen jokapäiväiset toimintatavat ja tehtävät, Ilkka kirjoittaa. Ja sanomalehti Keskisuomalainen pohtii pääkirjoituksessaan pankkiasioita. Yhdysvalloissa ja Britanniassa on virinnyt vuoden 2008 finanssikriisin kokemusten perusteella vahvoja ajatuksia rajoittaa pankkien koon kasvua jättipankeiksi. Ajatuksena on, että liian suuret pankit luovat markkinoille epäterveen tilanteen, koska valtiot eivät voi päästää jättipankkia kaatumaan. Se veisi rahoitusmarkkinat kaaokseen. Näitä systeemiriskin aiheuttavia liian suuria pankkeja on maailmassa 28 kappaletta. Ja keskisuomalaisen mielestä ylisuurten pankkien pilkkominen ja koon rajoittaminen olisi järkevää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ongelmaksi voi nousta se, että Yhdysvalloissa pankkien koko voi olla suurempi kuin Euroopassa ilman, että se pakottaisi valtion pitämään pankin pystyssä. Euroopan pankkimarkkinat ovat melko kansalliset, joten rajan vetäminen pankkien koolle on vaikeaa, lehti kirjoittaa. Keskisuomalaisen mukaan Pohjoismaissa Nordea on lähimpänä liian suuren pankin määritelmää, mutta se ei kuulune näihin systeemiriskin aiheuttaviin pankkeihin. Suomessa valtiovallan ei tarvitsisi väkisin pitää pystyssä esimerkiksi OP Pohjola, Nordea tai Danskea, vaan rahamarkkinat toimisivat jäljelle jääneiden voimin. Tätä mieltä on keskisuomalainen.
Näin aamulehdet, kiitoksia Niko. Eduskunta on politiikan viikon aikana viettänyt hiljaiseloa odotellessa hallitukselta ja työmarkkinajärjestöiltä ratkaisua isoihin asioihin. Vähänkin vilkkaampiin keskusteluihin kuului palautekeskusteluun tullut hallituksen lakiesitys elinsiirroista, Kimmo Henriksson.
Hallituksen esitys on oikeastaan vain EU:sta tulleen säätelyn sovittamista Suomen lainsäädäntöön. Esityksessä säädetään muun muassa yhteisestä rekisteristä, johon luovuttajat kirjattaisiin. Eniten eduskuntaa puhutti kuitenkin esityksen se kohta, jossa kielletään luovuttajilta mainonta, vaikkapa munuaisestaan luopumisesta rahallisen edun vuoksi. Kokoomuksen Timo Heinonen.
En usko siihen, että Suomesta elinkauppaan kuuluvaan elinsiirtoturismiin on kukaan vielä sortunut, mutta sellaistakin maailmalla tapahtuu, että silloin kun omassa maassa järjestelmä ei toimi, haluan painottaa, että meillä Suomessa varsin hyvin toimii, mutta siellä missä se ei toimi, niin silloin yksi vaihtoehto on ollut laiton elinsiirtoturismi, eli siirrytään valtioon maahan, jossa tuo lainsäädäntö on löysempää ja josta sitten löytyy näitä luovuttajia usein tahdon vastaisestikin. Ja vielä tähän elinluovutukseen lähelle sitä menee luuydin luovutukset. Meillä rekisteriin tarvittaisiin luuytimen luovuttajia vuosittain tuollainen noin 2000 uutta. Ja erityisesti miehiä tuohon rekisteriin kaivattaisiin. Siellä on paljon naisia tällä hetkellä tai enemmän naisia kuin miehiä. Ja miehet yleensä ovat minua lukuun ottamatta aika rotevia ja suurikokoisia, ja he pystyvät näissä luovutustilanteissa luovuttamaan vielä enemmän kuin naiset, ja sen takia naisia erityisesti tuohon Luidin luovutusrekisteriin kaivattaisiin.
Keskustan Eeva-Maria Maijala jatkoi.
Elinluovutuskysymykset ovat hyvin tunnepitoisia. On kylmäävä ajatus, että elimiämme siirretään toiselle ihmiselle. Tosiasia kuitenkin on, että ajallisen elämämme päätyttyä me emme enää tarvitse omaa ruumistamme. Jos niille ihmisille, joiden elämä maan päällä vielä jatkuu, voivat ruumista otetut elimet tuoda avun, niin sitä on kaikin keinoin ehdottomasti edistettävä. Vuonna 2010 voimaan astunut lakimuutos oli tämmöinen edistysaskel. Nykyisen lain mukaan elinluovuttajaksi sopivan vainajan elimiä voidaan aina käyttää toisten ihmisten hoitoon, paitsi jos vainaja on eläessään sitä varsinaisesti vastustanut. Mutta sitten juristina mä kiinnitin tämän hallituksen esityksen niin yhteen kohtaan enemmän huomiota. Ja hallituksen esityksessä lain 18 pykälän ensimmäisen momentin lisättävä virke, sitaatti alkaa. Elinten tarvetta tai saatavuutta koskeva mainonta on kielletty, jos sen tarkoituksena on tarjota tai hankkia taloudellista hyötyä tai siihen verrattavaa etua, sitaatti päättyy. Kun tuo vuoden 2010 lakimuutos tuli, niin silloin pelättiin kovasti, että elimistä aletaan käymään kauppaa ja että tällaisen ihmisarvoa loukkaavampaan suuntaan aletaan kulkia. Lakin esitettyin nyt sitten lisäystä, vaikka jo tämä nykyinen laki, ainakin minun käsitykseni mukaan, kieltää palkion antamisen luovuttajalle tai hänen oikeudenomistajilleen. Ansionmenetyskorvaukset on sitten pois, luetaan pois sitä. Tästä epäeettisen elinkaupan pelosta oli niin painetussa kuin sähköisessä mediassakin vilkaista keskustelua. Nyt kun 3 vuotta on kulunut, niin ei ainakaan minun korviin ole tullut tietoa siitä, että Suomessa olisi tämän suhteen esiintynyt ongelmia.
Puoluepoliittista sävyä keskustelu ei saanut. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön ei tehty vastaehdotuksia. Kimmo Henriksson, eduskunta.
Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen on lähdössä ylimääräiseen euroryhmän kokoukseen Brysseliin. Siellä pitäisi ilmeisesti päättää Kyproksen avustamisesta. Ylimääräinen kokous tuli yllättäen. Urpilainen on ollut 7:00 alkaen eduskunnan suuren valiokunnan briefattavana matkaa varten. Puhelimessa on nyt suuren valiokunnan puheenjohtaja SDP:n Miia-Petra Kumpula-Natri. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Keskittyykö ylimääräinen euroryhmän kokous pelkästään Kyprokseen?
No näin, meillä on ymmärrys, että Kyproksen talouden tilannetta siellä käsitellään.
Millaiset valtuudet annoitte nyt Urpilaiselle auttaa Kyprosta?
No meidän on vaikea käydä suoraan niitä, koska on vielä hirveän paljon asioita auki ja keskustelua kesken. Ja halusimme kuitenkin niin, että ei Suomesta nyt ainakaan ole kiinni, että kun ministeri osallistuu, niin että hän voisi neuvotella. Ja niitä neuvottelukysymyksiä on läpikäyty suuren valiokunnan kanssa.
Kyproksen on arvioitu tarvitsevan noin 17 miljardia euroa, jonka se tarvitsee muun muassa pankkiensa pääomittamiseen. Suomi on ollut hyvin tarkka lainojen antajana ja vaatunut vakuuksia. Kyproksen kohdalla ollaan lisäksi huolissa rahanpesusta pankkisektorilla, niin kuinka Suomi pitää nyt kiinni linjasta?
No Suomi on neuvotteluissa esittänyt juuri näitä kaikkia kantoja ja edelleen hyviä periaatteita pitää mielessä, kun neuvotellaan siitä, että miten Kyproksen taloutta pystytään saamaan kuntoon. Mun on vaikea ottaa yksityiskohtiin kantaa, koska monenlaista asiaa on pöydällä ja Suomella edelleenkin on tiukkoja näkemyksiä ja kuitenkaan mitään lopullista esitystä ei ole julki annettava, eikä sillä lailla yksityiskohtia pysty tekemään, mutta näin sanon, että on hyvä, että Urpilainen paikalle menee ja tiukkana pysyy.
Yleisemmin katsoen Suomea on syytetty EU-häiriköksi ja jopa jotkut europarlamentaarikot ovat kritisoineet Suomen taktiikkaa, niin kuinka tämä on vaikuttanut suuren valiokunnan henkeen?
No en mä usko, että Euroopan parlamentin jäsenten, suomalaisten jäsenten kannat vaikuttaa meidän henkeen. Kyllä näissä asioissa me olemme täällä kotimaan eduskunnassa päättämässä kotimaan rahoista ennen kaikkea, ja se monesti unohtuu suomalaisilta Euroopan parlamentin jäseniltä. Heillä on tehtävä mandaatti ajatella eurooppalaisia, tietenkin suomalaisten valitsemia hekin, mutta he eivät yhtään verorahaa esimerkiksi suomalaisista kerää, eikä heidän vastuullaan ole Suomen valtion talous, ja se ehkä joskus antaa eri sävyn Euroopan parlamentikoille ja meille kotimaisille parlamentaarikoille. Kaiken kaikkiaan toivon, että pystyttäisiin hyvää maailmaa ja Eurooppaa ja Suomea edistämään yhteistyössä eri parlamentaarikot yhdessäkin.
Lyhyesti, kuinka yksimielinen suuri valiokunta oli nyt tänä aamuna?
Kyllä me tänäänkin äänestettiin, vaikka ihan konkreettisia kysymyksiä ei kaikkia pystynyt siellä pöydälle laittamaan.
Kiitoksia näistä arvioista ja hyvää päivänjatkoa, Mia-Petra Kumpula-Natri.
Kiitos.
Jatketaan täältä studiosta. Meillä on täällä Pasilassa vieraana europarlamentaarikko Nils Turvalis. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja samalla otetaan lähetykseen Brysselistä europarlamentaarikko Sari Essa ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan tästä lähes toiseksi viimeisestä Mia-Petra Kumpula-Natrin vastauksesta, että europarlamentaarikot voivat katsoa hieman eri näkökulmasta, kun verorahoja ei käytetä. Nils Turvalis, miltä kuulostaa?
No kyllähän mekin käytämme verorahoja, mutta yhteisestä eurooppalaisesta pussista. Eli että siinä mielessä meillä on, niin kuin Mia-Petra sanoi, että meillä on vähän erilainen näkökulma. Ja se ei sinänsä tarkoita, että me oltaisiin erimielisiä.
Niin onko Suomi vaikuttanut häiriköltä teidän mielestänne?
No mun mielestä ei. Viimeksi kun puhun toisen europarlamentaarikon kanssa toisesta isosta ongelmasta, niin hän sanoi, että jos Suomi tämän hoitaisi, niin tähän olisi ihan järjestyksessä, koska meillä on kuitenkin maine siitä, että me ollaan järjestyksen ja hyvien tapojen maa.
Sari Essayah.
Kyllä Suomi todellakin on hyvän talouden pidon maineessa ja siinä mielessä arvostettu EU-jäsen, että ehkä tämä on enemmänkin sitten joidenkin suomalaisten europarlamentaarikkojen nostattamaa kohua, että olisimme jonkinlaisessa häirikkömaineessa ja todellakin, niin kyllä minun mielestä suomalaisen europarlamentaarikon pitää katsoa asioita sinivalkoisten silmälasien läpi, koska ei siellä kukaan muuten ole katsomassa, voisiko sanoa, kansallisia etuja, jos me emme sitä tee niin kuin oman maamme kansallisten etujen puolesta.
Sitten tuo Kyproksen tukipaketti, mitä nyt pohditaan, niin jos niiden sinivalkoisten silmälasien läpi katsoo siellä Brysselissä, niin mitä, Sari Essayah, itse ajattelette Kyproksen mahdollisesta tukemisesta? Näytättekö vihreää valoa?
Ei, kyllä suhtaudun siihen äärimmäisen kielteisesti. Ja tietenkin tässä taustalla on ensinnäkin se, että Kyproksen pankkisektori herättää monenlaisia epäilyksiä. Sen koko on noin 8-kertainen Kyproksen kansantuotantoon verrattuna ja tällä hetkellä on aika isot epäilykset, että siellä mahdollisesti olisi rahanpesuepäilyjä ja nämä pitäisi kyllä pystyä selvittämään ulkopuolisten riippumattomien lähteiden kautta. Ja sitten sen lisäksi ylipäätänsä tällainen pankkikohtainen erityistilin tarkastus, joka on ollut käsittääkseni syksystä 2012 lähtien käynnissä, niin sen tulokset pitäisi saada myöskin julkisuuteen, jotta tiedetään, että mikä todella on tällä hetkellä Kyproksen rahoitussektorin tilanne, mikä on maan julkisen talouden todellinen tila.
Nils Turvalis.
No, ensinnäkin varoittaisin katsomasta sinivalkoisten silmälasien läpi. Jos ne maalataan sinivalkoiseksi, niin on ehkä vaikeaa nähdä ylipäänsä. Eli kyllä minä suosittelen kirkkaita silmälaseja tässä yhteydessä. Mutta se on ihan totta, että Kypros ei ole ihan ongelmaton tapaus. Me tiedämme, että siinä on paljon venäläistä rahaa. Me joudumme ajattelemaan ikään kuin vanhasta muistista, että silloin on myöskin rahaa pesuun erittäin lähellä. Eli Kyproksen auttaminen edellyttää tietynlaisten sääntöjen noudattamista. Aikaisemmin Kypros on kieltäytynyt siitä, ja se, että Venäjä viime kesänä tuli sisään ja antoi pilkku jotain miljardia apua. Hän lisäsi meidän epäilyksiä, että mitä tässä nyt itse asiassa keitetään. Mutta, aina tulee nämä mutta-lauseet. Kaikille euromaille on luvattu samanlaista käsittelyä. Eli siitä syystä, että Kypros on euroalueen jäsen, niin me joudumme käyttämään samoja sääntöjä heidän suhteen kuin muiden suhteen. Se tarkoittaa myöskin sitä, että jos muita on autettu, niin Kyprostakin voidaan auttaa.
Tietyin ehdoin.
Niin, tietyin ehdoin. Ja kun me kaikki tiedämme, että rahanpesu ja tämä harmaa pankkimaailma on iso ongelma, niin kyllähän me oltaisiin aika tyhmiä, jos me nyt sanotaan, että maalataan silmälasit ihan mustiksi ja mennään ihan sokkona tähän.
Sari Essayah, miten vastaatte?
Niin mun mielestä on erittäin tärkeää niin kuin selvittää ylipäätänsä koko Kyproksen talouden tilanne ja velkakestävyys pidemmällä tähtäimellä, että siinä mielessä niin jos niin kuin ei lähdetä talouden tervehdyttämisen tielle, niin on aivan turhaa niin kuin sanotaan, niin syytää hyvää rahaa huonon rahan perään, että siinä tilanteessa me tällä hetkellä sitten lähinnä ollaan pelastamassa venäläisten oligarkkien ja rahan pesijöiden sijoituksia. Eli äärimmäisen tärkeätähän on saada tuon maan talous kuntoon ja toisaalta myöskin sitten pankkisektori läpinäkyväksi ja nämä rahanpesuepäilyt täytyy kyllä pystyä selvittämään. Että mun mielestä muuten niin kuin maan auttaminen, niin siinähän ei ole minkäänlaista mieltä tämän tyyppisessä tilanteessa.
Niin talouskomissaari Olli Rehn sanoi pari viikkoa sitten, että jos Kypros ajautuisi hallitsemattomasti vararikkoon, on todennäköistä, että se johtaisi maan eroon eurosta. Nils Turvalds, millainen pelote tämä on ollut? Onko se riittävä pelote?
No tällainen pelko on tietenkin jokaisen istuimen kohdalla tällä hetkellä, että pärjätäänkö? Mä luulen, että huomattavasti isompi ongelma. Kyproksen hyvä puoli on se, että se on pieni ongelma. Se on saattaa olla musta reikä, mutta se on pieni ongelma. Mä luulen, että Rehn joutuu katsomaan sitä kokonaistilannetta ja saattaa olla, että hän pelkää enemmän, mitä Ranskan taloudelle käy, kuin mitä Kyproksen taloudelle käy. Se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi nyt antaa Kyproksen mennä tarkistamatta niitä tilejä ja niitä oligarkkeja, joista Sari äsken puhui.
Suomen Pankki ennusti eilen maailmantalouden kasvun säilyvän vuonna 2013 hyvin hitaana, runsaassa 3%, ja tietysti euroalueella kasvua juurikaan ei odoteta. Tässä on paljon puhuttu niistä ehdoista, mitä näihin tukipaketteihin liittyy. Ja demokraattisesti juuri ne ehdot ovat viime aikoina herättäneet huomiota ja jopa kansassa vastustusta Italiassa vaaleissa. Ja myös Kreikassa on nähty tasaisesti mielenosoituksia, niin talouskasvu näyttää vaimealta, niin millaiset selviytymisedellytykset näillä mailla on? Ja aloitetaan kuitenkin siitä, Nils Turvalds, siitä Kyproksesta, että jos tällaisiin tukipakettiin mennään ja näitä ehtoja luodaan, niin mitkä mahdollisuudet Kyproksella on selviytyä veloista?
No jos mulla olisi nyt kaikki tiedot Kyproksen tilasta, niin voisin ehkä puhua vähän suuremmalla äänellä. Mutta ilmeisesti maa kyntää aika syvällä, mutta se ei ole ainoa maa, joka kyntää. Kyllä meidän suurin ongelma on se, että velkakuorma sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa on liian iso ja se painaa taloutta ylipäänsä. Ja kun saman aikaan on syntynyt verorälssi sekä Yhdysvaltain että Euroopan talouden ulkopuolella, eurooppalaista rahaa on valunut tähän harmaan pankkijärjestelmään ja veroparatiiseihin, niin kyllä mun ennuste on, että ellei me saada sitä kuriin, sitä rälssiä kuriin, niin kyllä me liemessä ollaan.
Niin Sari Essayah, tämä liittyy myös Kyprokseen hyvin selkeästi.
Kyllä, siis rakenteelliset uudistukset on ihan välttämättömiä monissa Etelä-Euroopan maissa. Esimerkiksi se, että verojärjestelmä ei saa olla sellainen, että se vuotaa. Ja siinä mielessä niin kuin ymmärtää nettomaksajamaiden närkästyksen, kun kuitenkin useimmissa meidän maissamme niin verojärjestelmät toimii, verot kerätään ja ja sitten miten selittää kansalaisille se, että heidän verorahojaan käytetään niiden maiden tukemiseen, jossa ensinnäkin veroaste on hyvin matala ja sen lisäksi ne verojärjestelmä vuotaa eikä veroja pystytä keräämään, niin onhan tässä ihan selvästi sellainen, voisi sanoa, reiluuden tunne häviämässä. Ja kyllä Kypros näyttää tosiaan synkältä, koska on ennustettu, että velkaisuusaste nousee lähemmäksi 100% nyt sitten kuuden vuoden aikana, eli siinä mielessä niin kilpailukyvyn vahvistamisen kautta ainoastaan niin kuin voi nähdä sen, että on mahdollisuus näillä Etelä-Euroopan mailla nousta eteenpäin ja saada kasvua talouteensa. Ja silloin se kyllä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työkustannukset, niiden taso on laskettava ja maissa on saatava aikaan niin kuin tämmöinen kasvun kierre, eikä tällainen tämänhetkinen niin kuin laman kierre, mikä siellä on menossa.
Mutta samalla pitää aina muistaa, että jos muut menee karille, niin se tarkoittaa, että Suomen vienti menee karille. Eli kyllä me kuitenkin kaikki olemme samassa veneessä.
Niin, tähän minä otan tällaisen laajemman näkökulman loppuun, ehditään hyvin. Professori Vesa Puttonen sanoi eilen täällä Ykkösaamussa, että ylivelkaantumista ei voi selvitä kuin kolmella tapaa. Devalvoimalla, inflaatiota nostamalla tai jättämällä velat maksamatta. Ja viime aikoina tämä velkojen maksamatta jättäminen on ehkä näyttänyt todennäköisimmältä muun muassa Italiassa. Niin miten te arvioitte, Sari Essayah, ja voitte aloittaa, miten arvioitte, että mikä näistä keinoista on todennäköisin nyt Euroopassa edessä?
Ikävä kyllä, mä olen vanha opiskelukaverini Puttosen kanssa samaa mieltä, että kyllä todennäköistä on, että osa veloista tullaan antamaan anteeksi ja varmasti jää maksamatta, koska historia osoittaa sen, että kun maa velkaantuu sen 100% ja yli, niin koskaan ei ole selvitty niistä veloista maksamalla. Että aina on ollut tie joko inflatorinen tai sitten todellakin jätetty maksamatta, tai sitten se kolmas tietenkin kaikkein synkin skenaario, että syntyy sitten erilaisia joko kansallisia tai kansainvälisiä levottomuuksia.
Entä Nils Turvis?
Niin. Ja jos velkoja annetaan anteeksi, niin eihän se poista sitä ongelmaa. Sehän vain tarkoittaa sitä, että velat siirtyy jonkun toisen maksettavaksi. Eli velkojen anteeksi antaminen ei ole mikään...
Ja sijoittajien kanssa hyvin vaikea.
Devalvaatio on, silloin pitää kysyä, että devalvaatio kenen suhteen? Ja jos Eurooppa devalvoi esimerkiksi Kiinan suhteen, josta Kiina on varoittanut, niin se tarkoittaa kansainvälistä kauppasotaa. Et se ei ole ihan yksinkertainen asia. Inflaatiossa on toisenlaisia ongelmia. Kyllä minä edelleen pidän verorälssiä suurimpana ongelmana. Me tiedämme, että veroparatiiseissa on aivan käsittämättömän suuria rahamääriä, jotka ovat valuneet Euroopasta sinne. Sitä pitää saada kuriin.
Kiitoksia paljon. Päästiin mielenkiintoiseen lopetukseen. Kiitos arviosta Nils Turvalds täällä Helsingissä ja Sari Essayah siellä Brysselissä. Hyvää viikonvaihdetta molemmille.
Kiitos.
Kiitos samoin.
Miten ovat lasten asiat, kun lapsiasiamiehenä toimii tekopyhä petkuttaja? Näin kysyy Venäjän verkossa Jarmo Mäkelä.
Muutaman viikon ajan Pavel Astahov, Venäjän lapsiasiamies, presidentti Putinin neuvonantaja ja läheinen ystävä, on ollut Venäjän näkyvin mediapersona. Kaikki alkoi, kun Venäjän hallinto päätti joulukuussa kostaa Yhdysvalloissa säädetyn niin sanotun Magnitsky-lain Venäjän omille orvoille. Tämä tapahtui säätämällä Yhdysvaltoihin tapahtuvat adoptiot kieltävä laki, joka riisti kymmeniltä tuhansilta venäläisorvoilta mahdollisuuden ihmisarvoiseen elämään. Lain innokkaimmaksi puuhamieheksi osoittautui Astahov. Vaikka Venäjän ulkoministeriö vastusti lakia jyrkästi, laatulehti Vedemostin mukaan nimenomaan Astahov taivutti presidentti Putinin lain taakse. Kuluvan vuoden helmikuussa Yhdysvalloissa kuoli sinne Venäjältä adoptoitu Max Chateau alkuperäiseltä nimeltään Maxim Kuzmin. Heti asian tultua julki Astahov kirjoitti Twitterissä, että ennen pojan kuolemaa hänen adoptioäitinsä oli hakannut lasta ja antanut tälle psyykelääkkeitä. Tämä nostatti amerikkalaisvastaisten tunteiden myrskyn sekä duumassa että hallitukselle alisteisessa mediassa. Yhdysvalloissa tehty ruumiinavaus kuitenkin osoitti, että Max Chateaun kuolema oli tapaturma eikä siihen liittynyt väkivaltaa. Jälkiä kemiallisista aineista ei elimistöstä myöskään löytynyt. Venäjän liberaalille medialle tämä todisti, että Astahov on valehtelija. Laatulehti Kommersantissa kirjailija Dmitri Bykov totesi Astahovin vain lietsovan kylmää sotaa Yhdysvaltoja vastaan. Venäjältä on 2 vuosikymmenen aikana adoptoitu Yhdysvaltoihin 60 000 lasta, joista 20 on kuollut. Kun Astahovilta kysyttiin, kuinka moni Venäjän sisällä adoptoitu lapsi oli kuollut, hän myönsi, ettei tiedä, sillä sellaista tilastoa ei ole olemassa. Pian kävi ilmi, että Venäjällä adoptoiduista lapsista kuolee joka vuosi 300. Nämä tapaukset eivät ole Astahovia kiinnostaneet. Anton Ore totesikin Eho Moskviissa, että jo 4 vuotta lapsiasiamiehenä istuu tekopyhä petkuttaja, joka on aikamme vastenmielisimpiä hahmoja. Astahovin arveltiin vahingoittaneen Venäjän kansainvälistä mainetta, ja internetissä alettiin kerätä allekirjoituksia hänen erottamisekseen. Kaiken tämän jälkeen Astahov piti tiedotustilaisuuden, jossa totesi, että hänen eroaan vaativat ovat pedofiileja. Häntä arvostelleet toimittajat Astahov sätti tyhmiksi ja sokeiksi, ja vakuutti yhä nauttivansa presidentti Putinin tukea. Häntä säästi yhtenäisen Venäjän kansanedustaja Sergei Markov, jonka mukaan Astahovin vastaisen kampanjan olivat organisoineet Putinin viholliset ja että oli absurdia kuvitella, että presidentti erottaisi henkilön, jonka näkemykset ovat niin lähellä hänen omiaan. Tämä samainen Astahov tunnetaan Suomessa hyvin. Hän nostatti jokin aika sitten myrskyn väittämällä, suomalaisilta ilmiantajilta saamia tietoja tarkistamatta, että Suomessa viranomaiset olivat ottaneet huostaan venäläisen äidin turistimatkalla olleet kaksoset. Tämä oli valetta. Ja tällä viikolla Helsingin hovioikeus määräsi isänsä luona Joensuussa oleskelleet lapset palautettaviksi äidilleen Petroskoihin. Anteeksi pyyntöä on Astahovilta turha odottaa. Mutta eivät itsekritiikkiä myöskään ole osoittaneet ne suomalaiset, jotka Astahovin vieraillessa Suomessa pyrkivät häntä mielistelemään ja hankkiutumaan hänen suosioonsa. Muutoin meno Venäjän mediassa jatkuu entisellään. Dosentti Juhan Beckman on laajentanut reviiriään ja toverinsa Astahovin jouduttua ahdinkoon. Hän on radioasema Galas Rossissa esittäytynyt nyt myös Yhdysvaltain asiantuntijana. Se maa on vaarallinen lapsille, hän todisti. Siellä kirjataan joka vuosi noin 6 miljoonaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltatapausta. Hänestä Venäjän olisi nyt laadittava kansallinen strategia naisten ja lasten suojelemiseksi ulkomailla ja perustettava kaikkiin diplomaattisiin edustustoihin maassa asuvien venäläisten lasten etuja ajavan asiamiehen toimi. Venäjän halu saada päätösvaltaa Suomessa on ehtymätön. Uusimmasta yrityksestä kertoi Riia Novosti 6.3. selostaessaan Venäjän parlamentin liittoneuvoston kansainvälisten asioiden komitean puheenjohtajan Mihail Margelovin Suomen vierailua. Hänestä maiden välit ovat muuten kunnossa, mutta perhekiistat haittaavat kahdenkeskisiä suhteita, koska kaikki kiistat ratkaistaan Suomessa ennakkoluuloisesti ja yksipuolisesti vain suomalaisten osapuolten hyväksi. Ongelman poistamiseksi Markelov esitti, kuinkas muuten, parlamenttien välisen työryhmän perustamista venäläissuomalaisten perheiden lasten oikeuksien suojelemiseksi. Näin Venäjä pääsisi osallistumaan päätöksiin, joita Suomen lakien mukaan voivat tehdä vain Suomen viranomaiset. Saman vaatimuksen Venäjän viranomaisten oikeudesta saada puuttua Suomen sisäisiin asioihin toisti maassamme viikolla vieraillut Venäjän varapääministeri, joskin pehmeämmin sanakääntein. Hyväksi lopuksi todettakoon, että arktisten alueiden militarisoimisesta huolestunut Dmitri Semushin on selostanut uutistoimisto Regnumille, kuinka Yhdysvaltain armeijan erikoisjoukot ovat jo saapuneet Suomeen harjoittelemaan toimintaa talviolosuhteissa. Uutisessa todetaan Ruotsin olevan jo Naton ilmiselvä liittolainen, kun taas Suomi on vasta Naton salainen liittolainen. Näin olivat asiat tänään Venäjän verkossa seuraavan kerran pääsiäisen vuoksi vasta 3 viikon kuluttua tällä samalla kanavalla tähän samaan aikaan.
Toimittajana edellä Jarmo Mäkelä. Tässä olivat Radio Ykkösaamun viimeiset aiheet tältä viikolta. Huomenna on tarjolla Ykkösaamu TV yhdessä ja siellä Seija Raution vieraana keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä. Aiheena ainakin se, miten oppositio valmistautuu kehysriiheen. Ykkösaamu siis TV yhdessä huomenna 10:05. Seuraavaksi tällä kanavalla uutisia. Minä olen Olli Seuri. Hyvää viikonvaihdetta Ykkösaamusta.